Tři pohledy na konec druhé světové války vám nabídneme v dnešním magazínu Rádia Praha. Nejprve v něm připomeneme počátek května 1945, který byl v českých zemích dramatický. Trvání nenáviděného protektorátu se odpočítávalo už jen na dny a hodiny. Vypuklo povstání, země byla zčásti osvobozena a zčásti ještě okupována. Operovaly v ní tři armády. Právě u některých momentů květnových dní se zastavíme spolu s historikem Tomášem Jaklem z Vojenského historického ústavu. Hovořila s ním Martina Bílá.
30letá válka nebo napoleonské tažení na počátku 19. století. Snad jen s tím se přidá srovnat situace, která v českých zemích nastala na konci druhé světové války. Větší počet vojáků se tady objevil třeba při okupaci v březnu 1939, ale potom byl protektorát dlouho hluboko v Týlu a Němci do něj proto umisťovali lazarety nebo třeba výcviková zařízení.
Ty květnové dny roku 1945 tak vlastně charakterizuje to, že do českých zemí a jejich nejbližšího okolí vlastně se stáhly milionové armády, které si tady se chystaly operovat, svést nějakou finální velkou bitvu. Početní stav té německé armády, frontové nebo i té zápolní, těch zápolních posádek, tak bohužel není ještě zcela exaktně stanoven. Nicméně ty odhady kolísají mezi těmi 800 tisíci až zhruba 1 200 000 mužů. Rudá armáda tam měla zhruba 1 000 000 mužů, ty fronty, které byly nasazeny na Moravě, ve Slezsku a později v Čechách. A ta třetí, ta americká armáda, tak ta měla vzhledem k těm ostatním dvěma relativně menší počet, zhruba 250 až 300 tisíc, ale vynahrazovalo to zase silnou motorizací a třeba tedy počtu tanků a samohybých děl, kterých měla zhruba 1800, tak se prakticky mohla měřit jak s tou německou armádou, která měla zhruba 2200 tanků a samohybných děl, nebo ta sovětská armáda tady v tomto prostoru nasazená, která těch tanků a samohybných děl měla zhruba 2100. Takže tady vlastně do tohoto prostoru se stahovaly síly, v jejíž moci bylo, že by tedy došlo k nějakým frontovým bitvám, tak vlastně srovnat tento prostor se zemí nebo vlastně velké části zničit.
Jména velitelů armád se dostala do obecného povědomí a objevila se ve filmech i písničkách. Třeba Jan Vyčítal zpívá, že trvá na tom, že Plzeň osvobodil Petn. Jiří Kodet zase ve filmu Pelíšky křičí na svého souseda vojáka: ty koněve! Stejně tak ve stejném snímku padne jméno maršála Malinovského. Zhrňme si tedy, kdo operacím na českém území na konci války velel. A začneme německou armádou.
Takže to byl velitel skupiny armád Střed, generál polní maršál Ferdinand Scherner, který velel z lázní Velichovky. Jeho skupina armád bojovala fakt od Brna na sever přes Ostravu, Opavu, Předhůří, Slezské, Krkonoš až vlastně po Lužici a od počátku května se součástí této skupiny armád stala i 7. armáda, která stála proti Američanům na Šumavě. A potom na jižní Moravu zasahovala skupina armád Ostmark nebo také skupina armád Süd, které velel generál Lothar Rendulič. Takže to byli ti němečtí velitelé. Z té strany sovětské na jižní Moravu útočil druhý ukrajinský front maršála Malinovského. Přes Opavu a Ostravu se propíjel do českých zemí 4. ukrajinský front maršála Jeremenka a vlastně jako poslední pak přišel 1. ukrajinský front od Berlína pod velením maršála Koněva. Z té americké armády útočila do českých zemí 3. americká armáda pod velením generála Petna.
Tomáš Jakl je autorem knihy Květen 1945 v českých zemích, která se věnuje pozemním operacím spojeneckých vojsk i vojsk osy. Mluví se v ní třeba i o ostravské operaci, která je velmi známá a kterou jsme připomněli i nedávno v našem vysílání. Na českém území byly svedeny i další boje.
Je to především sovětský postup na Brno, který se Němci pokusili 20. dubna 1945 na Hitlerovy narozeniny zastavit. Pak se jednalo o bitvu před Prostějovem, kam druhý ukrajinský front postupoval od Brna, postupoval na severovýchod a přes Vyškov a Prostějov se snažil dostat k Olomouci, na který směřoval také ten první ukrajinský front od Opavy. Takže došlo k poměrně velké bitvě v prostoru Čelčice, Klenovice, jižně od Prostějova. Je zajímavé, že tato bitva, která byla vlastně jedna z největších tankových bitev na našem území, tak do dneska vlastně nemá Vitelsburg ustálené jméno. Je to bezejmenná bitva, říká se jí bitva Utovačova, bitva Čelčice, Klenovice, bitva pod Prostějovem. Obě strany tam ztratily několik desítek tanků a samohybných děl.
To byly některé střety německého vojska a Rudé armády. Jak probíhaly boje na západní hranici?
Jednak šlo o boje přímo o Cheb, o město Cheb, potom vlastně to odražení německého protiútoku, který směřoval na chebské letiště. Těžké boje probíhaly zejména kolem vrchu Čerchov na západní hranici. Nicméně ten charakter operací americké armády byl poněkud jiný, zatímco jak ten druhý, tak ten čtvrtý ukrajinský front útočili vlastně čelně do českého vnitrozemí, tak ta americká třetí armáda vlastně až do 4. května chránila levý bok mohutného uskupení několika spojeneckých armád, které postupovaly ze středního Německa do jižního Německa a do Rakouska směrem k Alpám. Takže vlastně ten styl bojů těch amerických jednotek byl spíše v tom najít přechody přes ty horské průsmyky nebo přes tu přirozenou horskou hradbu Čech a dejme tomu zničit ty mosty nebo zablokovat je a tak odstranit hrozbu případného německého protiútoku do amerického týlu. Vlastně až po tom 4. květnu zaútočila třetí armáda přímo do vnitrozemí. Tam již samozřejmě ta německá armáda neměla sílu svádět nějaké velké tankové operace.
Května připomíná kalendář květnové povstání českého lidu. Toho dne vypuklo povstání v dosud okupované Praze. Rozhodně ale nešlo o první vystoupení Čechů proti nacistům v květnu 1945.
1. května došlo k povstání v Přerově, povstalo Horní Pojízeří, Nymburk, Úpice, Rakovnicko. V Rakovnicku ty nepokoje souvisely s průchodem první divize ruské osvobozenecké armády, známých Vlasovců. Takže ta nálada povstalecká se skutečně šířila po celém protektorátu, po tom neosvobozeném území.
4. května obdrželi pošty, četnické nebo železniční stanice od protektorátní vlády nařízení, kterým němčina přestala být úředním jazykem. Zpráva byla samozřejmě přijata značením a lidé začali strhávat a přepisovat německé nápisy. Vyvěšovali vlajky a došlo i k incidentům s Němci. Den poté povstala Praha.
Všichni do Českého rozhlasu jsou šíleni ze čeští lidé. Přijďte co nejdříve. Voláme české vojsko, české četníky. Přijďte i hned do Českého rozhlasu. Přijďte nám pomoc.
Přijďte nám i hned na pomoc. Voláme všechny Čechy. Prosíme českou policii. Voláme české vojsko. Voláme všechny Čechy na pomoc do Českého rozhlasu.
Ten signál toho pražského rozhlasu vlastně vedl k tomu, že povstal i to území, které dosud jaksi nebylo tím povstáním zasaženo. A to povstání připravilo německou armádu na frontě o přísun munice, o přísun potravin, materiálu ze zápolí, vlastně přerušilo komunikační spojení. Takže Němci, kteří plánovali zde ještě bojovat, tak asi do toho 16. 20. května stáhnout se bojem přes celé české území, tak zjistili, že už jako dál nemohou a vydali se jedna, které do Remeše podepsat kapitulaci před spojenci a za druhé z té fronty se vydali na západ do amerického zajetí. Tato ustupující armáda obešla Prahu a táhla se na tu americkou demarkační linii, nicméně Američané tu demarkační linii uzavřeli, přestali brát další zajatce a poté, co tam zhruba takto 12. května na celou délku demarkační čáry vlastně dorazila Rudá armáda, tak byli předáni Rudé armádě do zajetí. A vlastně poslední boje s těmito ustupujícími Němci proběhly v noci z 11. na 12. května v Březnici, kde ještě vlastně brzy ráno sovětský tank nebo protitankové dělo zničilo jeden obrněný transportér, který vlastně se snažil dostat k té americké demarkační čáře.
Takže platilo to, že se Němci snažili za každou cenu dostat do amerického zajetí?
Platilo to, on je o tom, jak si ujišťoval Goebbels, že jak si ti spojenci se pustí okamžitě do sebe, že s nadšením přijmou německé vojáky, ale oni si neuvědomili to, že to spojenectví vůči nacismu bylo jaksi natolik pevné, že prvním krokem tedy skutečně, který mohl cokoliv dalšího podmiňovat, tak byla bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa.
Všechny dárce krve voláme do všeobecné nemocnice.
Voláme československé občany, aby stavili všude na okraji Prahy zejména u Bráníka barikády proti tankům.
Podobných výzev, rad a pokynů se vysílalo v době posledních bojů nepočítaně. Mělo ale vůbec povstání na samém konci války smysl?
No, mělo smysl, ať už ekonomický nebo vojenský, v tom, že zabránilo německým vojákům přejít toto území bojem. Přinutilo vlastně k ústupu daleko početnější armádu, milionovou armádu takřka. A když se podíváte na osudy nebo na vzhled obcí právě v tom Českém Slezsku nebo na Jižní Moravě, kterými ta skutečná fronta prošla, tak je jasné, že to české povstání uchránilo velké materiální a lidské hodnoty. A když to tedy porovnáváme s těmi plány, jak německými, které předpokládaly obranu, jak jsem říkal, někdy do 16. 20., tak tedy s těmi sovětskými plány, které vlastně předpokládaly taky provedení pražské operace nebo ukončení pražské operace někdy okolo 20. května, tak vlastně to české květnové povstání skutečně zkrátilo průběh druhé světové války a tím uchránilo velké množství životů právě v tom nejcennějším období, kdy už se nikomu umírat nechtělo.